ASV prezidents Donalds Trumps pirms diviem gadiem parakstīja rīkojumu par izstāšanos no vienošanās par klusā okeāna reģiona partnerību. Bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas administrācija atbalstīja partnerību, kam pēc tās domām būtu jāveido tirdzniecības noteikumi 21. Gadsimtam un jālīdzsvaro Ķīnas augošā ekonomiskā ietekme. Tomēr Trumps jau vēlēšanu kampaņas laikā solīja atteikties no partnerības, ko viņš nodēvēja par darba vietu slepkavu un potenciālu katastrofu valstī. Vienošanos parakstīja 12 valstis, kuras veido aptuveni 40% pasaules ekonomikas. Šo valstu vidū bija arī Japāna, un tās premjerministrs Shinzo Abe, kas ir liels partnerības atbalstītājs, atzina, ka bez ASV šim līgumam nebūs jēgas. Vairāk nekā gadu Trumps draudēja Japānai uzlikt tarifus, kas tiktu vērsti pret automašīnu nozari. Viņš norādījis, ka Japāna importē Amerikas Savienotajās valstīs daudz vairāk automašīnu salīdzinājumā ar to, ko ASV autoražotāji eksportē uz Japānu. Tomēr tajā pašā laikā Trumpa un Abes divu gadu laikā veidotās divpusējās attiecības kļuvušas diezgan ciešas. Puses strādājušas pie jauna tirdzniecības līguma noslēgšanas. Šāds līgums starp pasaulē lielāko un trešo lielāko ekonomiku būtu pozitīvs iznākums laikā, kad ASV un Ķīnas starpā izcēlēs tirdzniecības karš. Šī kara dēļ cieši ASV lauksaimnieki un līguma noslēgšana ar Japānu varētu palīdzēt uzlabot lauksaimnieku dzīvi un palielināt Trumpa izredzes tikt pārvēlētam 2020. Gada prezidenta vēlēšanās. ASV un Japānas tirdzniecības līgums tika apspriests Francijas pilsētā Biaricā notikušajā G7 līderu samitā, kurā abas puses panāca principiālu vienošanos. Japānas premjerministrs ar Trumpu ticies divas reizes un norādīja, ka ir panākta vienošanās, tomēr darbs vēl nav noslēdzies, jo galīgais līguma teksts vēl jāprecizē tuvāko nedēļu laikā. Savukārt ASV prezidents skaidroja, ka plašais tirdzniecības līgums tiks parakstīts nākamajā mēnesī Ņujorkā, kad tur notiks apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja.
Mēs kopā ar Japānu pie šī līguma esam strādājuši ļoti ilgu laiku. Tas ietvers lauksaimniecību, rūpniecību, digitālo tirdzniecību un daudzas citas lietas. Tie būs miljardiem dolāru. Tas ir arī lieliskas ziņas mūsu lauksaimniekiem. Tas ir ļoti liels darījums un esam tikuši tālu un vienojušies par galvenajiem principiem un katru punktu. Tagad atliek darbs ar papīriem, līdz mēs oficiālā ceremonijā šo līgumu varēsim parakstīt.
Trumps arī skaidroja, ka Japāna iepirks labību, kas Savienotajām valstīm palikusi pāri, jo Ķīna tirdzniecības kara dēļ atteicās no plānotā iepirkuma.
Viena no lietām, kam premjers Abe piekrita, ir labības iepirkšana. Vairākās ASV vietās ir labība, kas palikusi pāri, jo Ķīna nedarīja to, ko tā solīja. Tādēļ Japāna pirks visu šo labību. Tas būs liels darījums ar mūsu lauksaimniekiem.
Tomēr Abe šķiet gribēja izvairīties no apgalvojuma, ka labības iepirkšana ir jau noslēgts darījums. Bet viņš atzina, ka Japānā šobrīd pastāv nepieciešamība iepirkt zināmus produktus.
Japānā kaitēkļi ir negatīvi ietekmējuši dažādas lauksaimniecības izēvielas, radot mums nepieciešamību iegādāties noteiktus lauksaimniecības produktus. Šo labības iegādi veiks Japānas privātais sektors, kurā ir nepieciešams īstenot ārkārtas atbalsta pasākumus, lai saulaicīgi iepirktu labību. Ņemot vērā šos apstākļus, domāju, ka abām pusēm ir iespēja sadarboties.
Japāna importē lauksaimniecības produktus no ASV aptuveni 14 miljārdu dolāru vērtībā. Kopumā ASV aplēses liecina, ka darījums pavērs ceļu uz tirdzniecību 7 miljārdu ASV dolāru, jeb 6,3 miljārdu eiro vērtībā. Amerikāņi uzsver, ka ieguvēji būtu ASV esošie lielopu gaļas, cūgaļas, kviešu, piena produktu, vīna un etanola ražotāji. Pagaidām gan ir maz informācijas par to, ko tieši no jaunā līguma iegūs Japāna, un to, vai vienošanās nodrošina, ka Trumps neieviesīs muitas nodevas automašīnām no Japānas. Japānas laikraksts Nikkei ziņoja, ka Savienotās valstis arī nesamazinās 2,5% noteikto tarifu, ko tās jau pašlaik piemēro Japānas automašīnām, un tarifu jautājums tikšot apspriests atsevišķās sarunās. Trumps maijā uz 180 dienām atlika lēmumu par to, vai ASV noteiks papildu importa nodevas automašīnām no Eiropas Savienības un arī Japānas. Politikas vērotāji Tokijā gan pauž satraukumu, ka par spīti pozitīvajām ziņām saistībā ar jauno līgumu, Trumps vienalga varētu uzlikt tarifus vai noteikt importa ierobežojumus Japānas autoražotājiem. Pētnieks Junichi Sugawara pauda skepsi par to, vai darījums ir labvēlīgs Japānai, ja tajā netiek iekļauta atkāpšanās no Trumpa plānoto tarifu ieviešanas. Jāpiebilst, ka Japāna nesen jau noslēdza vienu vērienīgu līgumu. Šogad februārī spēkā stājās Eiropas Savienības un Japānas tirdzniecības nolīgums. Tas kļuvis par lielāko divpusējo tirdzniecības partnerību, par ko Eiropas Savienība jebkad risinājusi sarunas. Rihards Plume, Latvijas radio.